110. Korajn salutojn.
Bonan novan jaron.
Jen estas Radio Verda. Mi nomiĝas Arono.
Mia nomo estas Karolina.
Kaj ni al vi parolas el Vankuvero, Kanado. Ni esperas, ke vi ĝuis la finon de 2007.
Kaj ke 2008 portos al vi feliĉon, bonfarton kaj ĉiajn sukcesojn.
Dinosauroi revenos al la tero, danke al nova Jurassia Parko. La proiectego en Dubaio elmontros real grandain robotain dinosauroin, inclusive la tiranosauron, kiui vagos inter visitantoi. La creajoi estas technologie tiel altgradai, ke ili aspirajo ec malbonodoros. Ili reagos al movoi de visitantoi, cae ec alla coloroi de iliai vestagioi. La pterodactiloe flugos, grandegae amfibioe nagios en lagoi, cae aroi da diplodocoe vagos. La parco nomigas Restless Planet, maltranquila planedo, cae lauplane malfermigios en Dubaio en 2010. La proiectistoi esperas che la usona Museo pri Natura Historio en Novjorko fabricos la dinosauroin pro gia altgrada laboro en realezzae bestrobotoi. Directoro Audrey O'Connell diris che oni volas crei cunmetajon de tema a museo cae museo, quiu ebligos che oni spertu Jurassia epocan locon cae loggiantaron. En la furorinta filmo de 1993 Jurassic Park, Jurassia Parko, de Steven Spielberg, dinosauroi estas reproductitae per dono A, sed poste escapas, cae chaosigas. Paleontologo Jack Horner, consilisto por la filmo, laboras ancao por la museo. Li diris, Jurassia Parko estis dramo. Cifoie ciui volas che la afero estu precisa. Maltranquila planedo grandos kiel 10 futbaleioi, cae havos 2 climat-regatain construajoin, herbeian cae arbaran, cae dividigios lau malsamai epocoi.
Contrafairistoi en Australio savis viron kiu fixigis en kamen tubo dum pli ol 10 horoj je julo. Ili kredas, ke la viro tamen ne intencis avofrostumi, sed provis steleniri la hotelon Gapview en la urbo Alice Springs noktomeze. La 21-jarulon malkovris hotelisto, kiu audis liajn ĝemojn la sekvan matenon. Savistoi clopodis liberigi la viron dum 1 horo kaj duono. Fine, ili malmuntis la brikan kamenon per motormartelo kaj segiloj antaŭ ol povi eltiri lin. Dum 10 horoj, la viro sidis en plej strikta malkomforta bulo, kun la genuoj premitaj al la brusto. Li multe hontis kaj diris malmulte post la liberigio. Oni portis lin al malsanuleo pro neseverai vundoi, dorsai cae crurai. La polizo interviuos lin post lia el malsanuleigio.
Brito suferas sen cesan singultadon, dum la pasintai 11 monatoi. 24-jara Chris Sands jam provis multain cesigain metodoin, ecte kiam la singultado comencigis la pasintan februaron. li tenis sian spiradon, trinkis de la alia flanco de glaso, kai ricevis ectimoin. Gis nun nenio funkciis, kai li, cantisto, ne plu povas ludi kun sia bando. Dum la pli intensai periodoi, li luktas por dormi, mangi, kai ec suffice spiri. Oni jam scanis lian cervon, ventron kai bruston, por clopodi malcovri la chialon, malantau la misteran singultadon, sed gis nun evidentigis neniu causo. En sia plei nova peno solvi la problemon, Cress, malgrau sia claustrofobio, provis oxigen chambron, kie oni metis lin en grandan metalan ujon, cun oxigen masco sur la buso. Post ciam ancau tio ne funcciis, curacistoi nun sendis lin al psicologo, char ili opinias che lia corpo nun simple alcutimigis al singultado. Sen esperigiante, Cress lancis blogon por peti helpon en la serciado de solvo. La recordon pri plei longa singultado tenas usonano Charles Osborne. Li singultadis sencese dum 68 jaroi, inter 1922 kai 1990.
Germana trinkejastro reagis al nova kontrafuma leĝo per unika solvo. Li faris truojn en la muro, tiel ke klientoj povu elŝovi siajn kapojn por fumi cigaredon. Mihail Vindiš, posedanto de la trinkejo manĝejo Malta Majstraturm en Goslar, Germanio, tranĉis tri truojn apud la tabloj. Post kiam la loka registaro efektivigis malpermeson pri fumado en ĉiuj manĝejoj. Klientoj kiuj volas fumi povas elŝovi siajn kapojn tra grandaj truoj kaj siajn manojn tra du aliaj malgrandaj kaj tiel fumi cigaredon. Oni instalis ankaŭ kurtenon por bari malvarmon. Vindiš diris, ke nun la klientoj povas laŭ leĝe ĝui cigaredon, sen devi forlasi la komforton de la restoracio. Pluraj pretendas, ke la ideo verŝajne populariĝos ankaŭ en aliaj regionoj, kie grandskalaj leĝoj kontraŭ fumado en restoracioj efektiviĝos en la nova jaro.
Mi sincere dankas vin pro viaj subtenaj kontribuoj.
Jes, kaj memoru ke eblas facile kontribui, kaj ne nur mone.
Ĝuste, eĉ se vi ne emas sendi eventualan materialon por onta programo, vi povas simple enskribi komenton pri jama programero.
Tiam mi scias, ke vi ja aŭskultas.
Jes, kaj vi povus ekigi diskuton tie kun aliaj aŭskultintoj.
Dankon pro via aŭskulto. Ĝis la fin, Karlina.
Kaj Arono.
De Radio Verda.